Niggas want me to get ratchet. Niggas want me to attack it. Put the hood on, all they calling me Cassius. Mind you like Bob Saget. Greedy, I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care how much you knew me in the past tense. I ain't no Julia Stiles, this ain't no last dance. Way past it. Wait. Fucking on my ex, cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey. My past can't escape me. My pussy precedes me. Why my how the times change? I'm still playing the victim and you still playing the pick me. It's so embarrassing. All of the things I need living inside of me, I can't see it. It's so embarrassing. All of the love I see living inside of me, I can't see it. I'm blind. Bitch back, calm down, shit could be worse, never say that. I don't want pipe down, rather get payback. Mama told me never shit where you lay at. I don't want righteousness, I hurt too much, I lost too much, I lost too much, I hit my clutch in room. Third day, pop out the tomb. I like when you put your gun at the red light. I like all that violence, give me dysfunction. I like when you come, never stay the whole night. Better when you hide, never tell me I'm wrong. Cause my past can't escape me. My pussy precedes me. Why my how the times change? You still talking about babies and I'm still taking a plan B. It's so embarrassing, all of the things.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα μετά από σχεδόν μιας εβδομάδας, όχι σχεδόν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Εν τω μεταξύ, η εβδομάδα που έλειπετε και μια εβδομάδα πάρα πολύ έτσι, συγκινησιακά φορτισμένη. Ήταν τα Τέμπη, ένας χρόνος από τα Τέμπη. Παρακολουθούσα όλα αυτά που γινόντουσαν. Λέω, αχ, μακάρι να ήμασταν μαζί, να τα σχολιάζαμε, να τα συζητούσαμε. Και λέω, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν μιλάω μόνο για τα Τέμπη, όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ζούμε παράξενες εποχές. Ασχολούνται τόσο πολύ με το τι γίνεται στο Buckingham, με το ποιος αρρωσταίνει, ποιος γίνεται καλά, ποιος αναλαμβάνει έτσι, δουλειά, δηλαδή επισκέψεις. Ας πούμε τώρα έβλεπα ότι η είδηση και μια θολή φωτογραφία της Kate Middleton, που είναι η πρώτη της εμφάνιση, ας την πούμε εμφάνιση, μετά από μια εγχείρηση υγεία, δεν ξέρουμε ακριβώς τι της έχει συμβεί, ήταν συνοδηγός σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα της, έγινε viral. Και ότι όλοι ασχολούνται με αυτό και λέω, κοίτα να δεις, μέσα σε όλο αυτό την τρέλα που ζούμε, με τι ασχολείται ο κόσμος, με τι ασχολούμαστε. Έχει και αυτό την, μπορεί να το αναλύσει κανείς, έχει το ενδιαφέρον του. Όμως, έτσι επειδή τώρα λέμε για τρέλες και για περίεργα φαινόμενα και με το τι ασχολείται ο κόσμος, έμαθα για ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούσα όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν ήξερα καν ότι τι είναι αυτό. Είναι στα social media, έχει κατακλείσει τα social media, λέγεται trad wives, traditional wives, παραδοσιακές γυναίκες, παραδοσιακές σύζυγοι. Λοιπόν, τι γίνεται, είναι κάποιες influencer στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μην ανησυχείτε, θα έρθουν και εδώ, είναι θέμα χρόνου, οι οποίες έχουν εκατομμύρια ακολούθους. Να σας πω ότι νούμερο ένα λέγεται Nara Smith, είναι ένα μοντέλο, έχει την εμφάνιση μοντέλου, δεν έχει σημασία, δεν επαγγέλλεται κάτι, είναι influencer η γυναίκα, δηλαδή αυτό που δημιουργεί το περιεχόμενο στα social media, η οποία ξυπνάει πανέμορφη, 22 λέει ότι είναι, 28 μάλλον είναι, διότι New York Times κάνανε μια ανάλυση του φαινομένου, οπότε ασχολήθηκαν και με αυτή την Άρα Σμιθ. Ακούστε τι κάνουν αυτές λοιπόν. Είναι 3-4 τώρα που έχουν απίστευτη επιτυχία. Εκατομμύρια ακολούθους, εκατομμύρια δολάρια από τα social media βγάζουν. Ξυπνάνε στα υπέροχα σπίτια τους, ντύνονται, φτιάχνονται, πριν τον σύζυγο φυσικά, γιατί μας λένε με πάρα πολύ ήρεμες, με ληστάλλακτες φωνές, ότι δεν γίνεται να σε δει ο σύζυγός, ο σύντροφός σου, άβαυτη, απεριποίητη. Όχι, βάζεις το ξυπνητήρι από τις 4, διότι γράφονται ημερολογιά τους, βάφονται, ντύνονται, βάζουν τα 12 ποντα και ξεκινάνε από τις 6 ώρα το πρωί να φτιάχνουν. Τι φτιάχνουν, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Φαγητά, λένε στα παιδιά, ας πούμε, λέει αυτή η Άρα Σμιθ, τι θέλετε σήμερα δημητριακά. Βεβαίως, θα φτιάξω δημητριακά από το μηδέν. Και ξεκινάει τώρα αυτή να φτιάχνει δημητριακά. Να μην ανοίγει το κουτί και να δίνει, αλλά να φτιάχνει. Ή να φτιάχνει κέικ ατελείωτα και φαγητά και να βάζει λουλούδια και να φτιάχνει. Και είχε λοιπόν ένα New York Times ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά, αυτό το φαινόμενο των παραδοσιακών γυναικών. Γιατί προωθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα στις γυναίκες, που μπορεί να ξέρουν οι γυναίκες ότι αυτό δεν είναι αληθινό, αλλά και πάλι επηρεάζει, σε νιώθεις, λες, γιατί εγωμένα το παιδί μου πήγε χτένιστο στο σχολείο, γιατί εγώ παρήγγειλα τέταρτη μέρα πίτσα, γιατί εγώ δεν έχω το χρόνο, ας πούμε, να φτιάξω ένα κέικ της προκοπής. Όλα αυτά σε επηρεάζουν πάρα πολύ. Και επίσης ότι γυρνάνε πίσω σε έμφυλα στερεότυπα. Δηλαδή η σύζυγος, η μητέρα, η γυναίκα, η οποία δεν εργάζεται, αλλά είναι μες στο σπίτι ένα πανέμορφο, υπέροχο έτσι αξεσουάρ, το οποίο μαγειρεύει. Μαγειρεύει, μαγειρεύει, μαγειρεύει. Αυτό. Θα επανέλθω. Νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με αυτό με μία ψυχολόγο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το αναλύσουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού και Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι φανταστικό, επιβλητικό, υπέροχο είναι το ιστορικό αεροσκάφος που συναντά κανείς έτσι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, και θα το μπορεί να το βλέπει μέχρι και το πόσο θα μείνει, και θα μας πείτε όλη την ιστορία φυσικά.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, το ελληνικό γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και οι κροατές σας βεβαίως, ότι είναι συνδεδεμένο άμεσα με το αεροδρόμιο της χώρας που λειτουργήσε εκεί για 70 έτσι. Και πλέον χρόνια, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα, ήταν η αιτία που κόπηκε η πόλη μας στα δύο κάποτε. Δηλαδή, σε αυτό που είναι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και σε αυτό που είναι στην Παραλιακή, το χώριζε ο αεροδιάδρομος, το αεροδρόμιο. Μπας περιπτώσει, αυτό είναι το ιστορικό παρελθόν που όμως δεν αλλάζει τη σχέση μας. Στην αρχή της Αργυρούπολης υπάρχει το σήμα της Ολυμπιακής και αυτό επίσης πολύ γνωστό το πόσιμο για χιλιάδες Έλληνες που πέρναγαν και περνάνε από αυτό το σημείο. Και λίγο παρακάτω, εκεί που είναι το γήπεδο των Σουρμένων, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, μεταφέραμε και τοποθετήσαμε τον Boeing 727 της Ολυμπιακής αεροπορίας. Ένα ιστορικό αεροπλάνο. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει θα είχε πετάξει με αυτό το αεροπλάνο. Έκανε πάρα πολλά δρομολόγια μέχρι και που, ας το πούμε, απενεργοποιήθηκε με το κλείσιμο του αεροδρομίου στο ελληνικό. Και το τοποθετούμε πλέον σε ένα χώρο που θα είναι πλατεία, θα έχει περίφραξη, φωτισμό, τη δυνατότητα να κάθεσαι να το βλέπεις και βεβαίως να φωτογραφίζεται ο κόσμος, τα παιδιά, ως ένα σημείο που δημιουργούμε ένα τοπόσιμο που συμβαίνει το χθες με το σήμερα και το αύριο.
Ναι. Να πούμε ότι αυτό αγοράστηκε το 1968 από τον ίδιο τον Αριστοτέλειο Νάση. Έκανε και εσωτερικές πτήσεις, αλλά νομίζω και κάποιες εξωτερικές σε κάποιους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Έχει πολύ ιδιαίτερη ιστορία.
Αυτά τα τρία αεροπλάνα ήταν. Ένα από αυτά είναι αυτό που λέτε πολύ σωστά, είστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Αυτά τα αεροπλάνα όμως με το κλείσιμο του αεροδρομίου δεν μεταφέρθηκαν στο νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα. Έμειναν εκεί, τα είχαν αναλάβει τη συντήρησή τους το Πολκιοά, που είναι οι συνταξιούχοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας και ήταν σαν έναν αγώνα οι άνθρωποι για να τα διατηρήσουν. Τέλος πάντων, μέσα από ένα πολυδέδαλο αγώνα και μετά από πάρα πολύ χρόνο βρέθηκε ένας Κύπριος επιχειρηματίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι συλλέκτης, αγαπάει πάρα πολύ τα αεροπλάνα, τα αγόρασε. Και δεν επέτρεψε να γίνουν σκραπ, να διαλυθούν, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάνε για σκραπ τα αεροπλάνα τα παλιά. Τα διέσωσε και ένα από αυτά μεταφέρθηκε με δικά του πάλι έξοδα σε συνεννόηση με τον Δήμο και τοποθετήθηκε πλέον στο σημείο που όσοι περνάνε από Λεωφόρου Βουλιαγμένης, σε 10 μέρες θα είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία συγκόλληση ξανά, γιατί αυτό κόπηκε σε κομμάτια. Δεν μπορούσε να μεταφερθεί, όπως καταλαβαίνετε, με το πλήρες άνοιγμα των φτερών του. Πάνω σε μεγάλους γερανούς, σε μεγάλα τετραξονικά, το φέραν, το τοποθετήσανε και περίπου σε 10 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί και σε ένα μήνα από τώρα θα κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο έτσι event, μια εκδήλωση που θα καλέσουμε και εσάς και όλο τον κόσμο να το χαρεί, να το δει και νομίζω θα αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό.
Μα ήδη είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ επιβλητικό να το βλέπει κανείς. 1η Μαρτίου τοποθετήθηκε. Έχει 4 μέρες.
Είναι σε φάση που αυτή τη στιγμή σήμερα προσπάθησαν να κολλήσουν την ουρά.
Ναι.
Είναι τμήμα-τμήμα, τα φτερά ξεχωριστά κτλ. Υπολογίζουμε εκεί γύρω στις 20 Μαρτίου το αργότερο να έχει ολοκληρωθεί από την εταιρεία που έχει αναλάβει την.
Άρα δεν έχει επιβαρυνθεί καθόλου οικονομικά ο Δήμος. Πρόκειται για μια δωρεά.
Είναι για μια δωρεά, επαναλαμβάνω, από έναν Κύπριο επιχειρηματία, τον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ο άνθρωπος με εξέφρασε την αγωνία και του λέω: εντάξει, αν μπορούμε, του λέω, θα το βάλουμε. Και πράγματι βρήκαμε τον χώρο αυτό. Είναι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, μάλιστα μπροστά από το γήπεδο των Σουρμένων. Αν μπορούν κάποιοι φίλοι που γνωρίζουν την περιοχή να καταλάβουν. Είναι λοιπόν ακριβώς μπροστά από το γήπεδο των Σουρμένων. Ξέρετε, για μας, και για σας και για όλους βεβαίως, αλλά πολύ περισσότερο για μας που ζούσαμε και βλέπαμε τα αεροπλάνα να απογειώνονται και να προσγειώνονται διαρκώς από τα μπαλκόνια μας και από τα σπίτια μας. Το αεροπλάνο και ειδικά η Ολυμπιακή Αεροπορία είναι πολύ έντονα χαραγμένη μέσα μας και στη μνήμη μας. Πιτσιρίκια, φοιτητές, πηγαίναμε με τον καφέ μας, καθόμασταν, βλέπαμε τα αεροπλάνα να απογειώνονται, προσγειώνονται. Μετά από τα ξενύχτια μας πολλές φορές, πολλοί που με ακούνε τους περιγράφουν εικόνες που είναι πολλές γνώριμες. Γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο πάντοτε καθόμασταν να φάμε κάτι και να δούμε πάλι τα αεροπλάνα που προσγειωνόντουσαν. Οπότε το αεροπλάνο, νομίζω, στο συγκεκριμένο χώρο, ακριβώς επειδή ήταν και η είσοδος του αεροδρομίου, που έμπαινες και έβγαινες για να πας για το Ανατολικό Αεροδρόμιο, νομίζω δένει τέλεια σαν θέση, σαν τοπόσιμο. Και θα θυμίζει σε επόμενες γενιές ότι λειτουργούσε κάποτε το αεροδρόμιο εδώ και η Ολυμπιακή Αεροπορία βέβαια.
Βέβαια και η ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Είναι τρομερή ο εθνικός αερομετοφορέας της χώρας για πάνω από μισό αιώνα, αν δεν κάνω λάθος.
Να πούμε κάτι που οι μεγαλύτεροι το γνωρίζουν καλύτερα, αλλά χάρη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και στην εξέλιξη που είχε το χώρος από έναν απλό αεροδιάδρομο στον το 36 επί Μεταξά και μετά είναι συνεχεία με τις Ολυμπιακές αερογραμμές. Που επί ο Νάση πλέον απογειώθηκαν και αυτές, η περιοχή και η χώρα, κακά τα ψέματα, μέσα από αυτό το αεροδρόμιο γνώρισαν την ανάπτυξη και την ραγδαία εξέλιξη και του τουρισμού και της οικονομίας της προηγούμενης δεκαετίας.
Ναι, ναι, ήτανε, είναι μια...
Η καρδιά της χώρας ήταν το ελληνικό κάποτε.
Έχετε απόλυτο δίκιο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και όσοι δεν την γνωρίζουν, οι νεότεροι, γιατί εντάξει, οι παλαιότεροι την γνωρίζουν, πόσο Καραμαλής κάλεσε τότε προσωπικότητες, όπως ο Νάστης, ο Νιάρχος, να επενδύσουν και ο Νάστης ήταν αυτός που προτίμησε να επενδύσει στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία και πάρα πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας και περιμένουμε τα εγγένεια, να το πούμε έτσι.
Περιμένουμε και αυτό που πρέπει να πούμε και έχει σημασία είναι ότι το κτίριο των αναχωρήσεων, το περίφημο Σάρινεν, αυτό που είναι ευθεία κάτω από το αεροδρόμιο, από το αεροπλάνο πλέον εκεί που έχει τοποθετηθεί, που είναι, αν θυμάστε, το κτίριο που ήταν οι αναχωρήσεις για το εξωτερικό, αυτό έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Είναι το αρχιτέκτονα του γνωστού του Σάρινεν που σχεδίασε αυτούς τους χώρους στα αεροδρόμια τη δεκαετία του 60 και εκεί θα είναι ένας μουσιακός χώρος, θα είναι πολυχώρος πολιτισμού. Δημιουργείται ένας πολυχώρος, να το πούμε έτσι, και με συμβολικά με το αεροπλάνο δίπλα και με το μουσείο που νομίζω θα έχει χιλιάδες επισκέπτες στο μέλλον που θα χαίρονται πάρα πολύ το χώρο και το σημείο, όπως είχε πάντοτε πολλούς χιλιάδες επισκέπτες, όμως που με διαφορά ήταν ταξιδιώτες. Και αν με επιτρέπετε, εμείς λέμε ότι ο τελευταίος προορισμός δεν είναι αυτός που είναι πλέον το αεροδρόμιο εκεί ή το αεροπλάνο. Για μας είναι πάντοτε ένα ταξίδι που μόλις περιμένουμε να γίνει. Αυτό θα συμβολίζει για μας το αεροπλάνο εκεί. Τα ταξίδια που έρχονται.
Δημαρχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Περιμένουμε να το επισκεφτείτε.
Φυσικά, να είστε καλά. Καλή σας
νύχτα. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. Πρώτο πρόγραμμα. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ahead of me seems impossible to face when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you, I know it's gonna be
instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.
Εν τω μεταξύ, πλησιάζει και το πολύ σημαντικό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είναι το σημαντικότερο ελληνικό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Ξεκινάει φέτος στις 7 Μαρτίου και να σας πω ότι ξεκινάει με ένα βραβευμένο Ισπανό σκηνοθέτη και την ταινία «Πυροβόλησαν τον πιανίστα», το οποίο είναι μια ταινία με animation, μουσική ταινία, ντοκιουντράμα, πολιτικό θρίλερ. Στην τελετή έναρξης θα παρευρεθεί και ο βραβευμένος Μόσκαρ σκηνοθέτης, ο Φερνάντο Τρουέμπα, ο οποίος θα παραλάβει και το τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο από το φεστιβάλ. Και θα προβληθούν και, εκτός από το «Πυροβόλησαν τον πιανίστα», και άλλες δύο ταινίες του. Και είναι πάρα πολλά τα ντοκιμαντέρ, πάρα πολλές οι ταινίες, οι οποίες και παίρνουν μέρος στο διαγωνιστικό κομμάτι και όχι. Πραγματικά είναι φεστιβάλ το οποίο αξίζει την προσοχή μας. Εγώ περιμένω πώς και πώς μια ταινία, το αποκαλυπτικό «Sorry Not Sorry». Είναι τον Καρολάιν Σου και Κάρα Μόνες, το οποίο ουσιαστικά αυτή η ταινία εξερευνά μια από τις πιο γνωστές ιστορίες του κινήματος Me Too στο Hollywood. Πώς το 2017 New York Times δημοσίευσαν το άρθρο με καταγγελίες 5 γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση κατά του διάσημου κωμικού του Louis C.K. Αυτή είναι μια από τις ταινίες που περιμένω. Και μια και λέμε για το Me Too, κάπως δένει όλο αυτό, να σας πω ότι η Γαλλία έγινε και επισήμως η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατοχύρωσε συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση. Η τροποποίηση του συντάγματος εγκρίθηκε με 780 ψήφους και το Γαλλικό Κοινοβούλιο και η Γερουσία ψήφισαν λοιπόν. Σε μια ιστορική συνεδρίαση στο Παλάτι των Βερσαλιών, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη χώρα στον κόσμο που το πράττει αυτό. Και για τη σπουδαία αυτή μέρα, ο πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε με το μήνυμα «Δικό μου το σώμα, δική μου η επιλογή», αμέσως μετά την ψηφοφορία. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην κάνει και παρέμβαση ο Γάλλος πρόεδρος. «Γαλλική υπερηφάνεια, παγκόσμιο μήνυμα, ας γιορτάσουμε μαζί την ένταξη μιας νέας ελευθερίας που εγγυάται στο Σύνταγμα, η πρώτη τελετή επικύρωση στην ιστορία μας, ανοιχτή στο κοινό, ραντεβού στις 8 Μαρτίου, παγκόσμια μέρα για το δικαίωμα της γυναίκας». Αυτό έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. That I'm just an average guy, and don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated
puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When that big Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I.
Πάρα πολύ χαίρομαι που θα καλωσορίσω, καλησπερίσω τη συνάδελφο, την Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφο. Την ακούμε φυσικά στις ψηφιακές Κυριακές, στην εκπομπή της στο πρώτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή, στη μία το μεσημέρι. Και είναι και επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και είναι και podcaster. Και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε για τα podcast. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί επιτέλους.
Και εγώ πάρα πολύ. Σε ακούω πρώτη φορά όμως, έτσι τα λέμε. Λοιπόν, μιλάμε για το με αφορμή. Κλείνουν 20 χρόνια ζωής στα podcast. Και τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει, δηλαδή βλέπω ότι έχουν μπει στη ζωή μας και στην Ελλάδα. Με την έννοια ότι πληθαίνουν αυτοί που ακούνε podcast, είτε ελληνικά είτε ξένα. Και πραγματικά αυτό το είδος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι λένε ότι είναι το μέλλον. Για πες πώς το βλέπεις και θέλω να μου πεις και για τη δική σου ενασχόληση.
Ωραία. Να τα πάρουμε ένα από την αρχή.
Ένα από την αρχή.
Στην Ελλάδα ο καταλύτης ήταν η πανδημία. Δεν το συζητάω. Mm. Ήταν εκεί που ξεκινήσαμε. Βγάζαμε όλοι εξοδόχαρτο με 6 βόλτα για άσκηση και δεν ξέρω εγώ τι ήταν. Ναι. Το 6 αν δεν κάνω λάθος. Και βάζαμε ακουστικά και περπατάγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ούτε με παρέα να είμαστε, ούτε 3, 4, 5 να διασκεδάζουμε. Ήταν η παρέα μας όπως ήταν για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας το ραδιόφωνο. Θα μου πεις γιατί δεν ακούγαμε ραδιόφωνο στα ακουστικά μας, στο κινητό. Γιατί τα podcast ξαφνικά άρχισαν να αποκτούν ένα άλλο ενδιαφέρον. Δεν περιμέναμε εμείς να δούμε τι θα μας παίξει το ραδιόφωνο, αλλά διαλέγαμε ένα θέμα που μας αρέσει. Και μάλιστα προχωράω λίγο παρακάτω, αλλά νομίζω ότι από τα πρώτα ήδη και στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, ήταν το είδος του true crime. Κάτι που δεν υπάρχει στο ραδιόφωνο.
Να ξέρεις κανείς ότι εγώ είμαι φανατική. Έχω 3-4 πολύ αγαπημένα, 3-4 πολύ αγαπημένα podcast του εξωτερικού και είμαι φανατική του είδους. Εγώ αυτό έτσι έχω αγαπήσει τα podcast εγώ, από το true crime.
Από το true crime.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Είναι ένα είδος πολύ αγαπημένο και στο οποίο το ραδιόφωνο άφηνε ένα πολύ μεγάλο κενό, έτσι.
Ναι.
Γιατί δεν είναι είδος για το ραδιόφωνο το true crime πια. Ήταν ίσως την εποχή του Orson Welles και του Πολέμου των Κόσμων, όταν τρομοκρατούσαν. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία, θα πούμε άλλη φορά. η πανδημία λοιπόν ήταν καταλυτική. Και όχι μόνο για αυτούς που άκουγαν, αλλά και για αυτούς που ήταν κλεισμένοι στο σπίτι και αποφάσισαν να κάνουν και αυτοί ένα podcast. Να δούνε, μπορώ να κάνω, είναι καλό. Γιατί όπως αγαπάμε όλοι το ραδιόφωνο, έτσι αγαπάμε όλοι και τα podcast. Έτσι ξεκίνησα και εγώ εκείνη την περίοδο με τα λόγια της καραντίνας, έτσι το είχα πει. Λοιπόν, και μου γέμιζε λίγο τις ώρες, μου είπε και το ραδιόφωνο πολύ.
Και επαφή κάπως με τον κόσμο. Αυτή η εξωστρέφεια, η οποία τη βιώνεις μέσα από το podcast.
Εντελώς. Βέβαια θέλει και ένα άλλο marketing μέσα από τα social media. Mm. Είναι και αυτό μια ιστορία εντελώς διαφορετική. Εκεί λοιπόν, στην πανδημία που έγινε η πολύ μεγάλη έκρηξη, άρχισαν να γίνονται και πολύ μεγάλοι πειραματισμοί διεθνώς. Δηλαδή, άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι προγραμματίζονταν με βάση podcast. Δηλαδή, τώρα παίζουμε αυτό το podcast, εκεί παίζουμε το άλλο podcast, διαδικτυακή ραδιοφωνική σταθμή. Είναι πειράματα τα οποία λίγο έχουν μείνει στον αέρα, λίγο προχωράνε, λίγο ασθμένουν. Ακολούθησε λίγο και η διαφήμιση, λίγο ακολούθησε η διαφήμιση. Η διαφήμιση προτιμάει τους influencers. Έτσι, θέλει κάποιον να τον βλέπεις. να δοκιμάζει το προϊόν στο πρόσωπο ή να σου δείχνει πώς βάφει ή να σου δείχνει, δεν ξέρω τι, πώς το φτιάχνει στην κουζίνα ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι πολύ καλύτερη influencer από ότι είναι ένα podcast. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε το ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα ο φτωχός συγγενής στη διαφήμιση, έτσι.
Ναι.
Ποτέ δεν πήρε μεγάλη διαφημιστική πίτα, ακόμα και τις καλές εποχές για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Άρα και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει το podcast λίγο καθυλωμένο. Θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική, αλλά η διαφήμιση δεν ακολουθεί τόσο πολύ, ειδικά στην Ευρώπη. Στην Αμερική έχουν... Γι' αυτό λοιπόν αναπτύχθηκαν και οι πλατφόρμες σιγά-σιγά. Θα πάω λίγο ανακατεμένα, δεν ξέρω αν με
μιλήσεις
τώρα.
Όχι, σε ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και σκέφτομαι, να ξέρεις, γιατί δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά σκεφτόμουν, ας πούμε, για τη διαφήμιση που λες και πόσο διαφορετική είναι η αγορά φυσικά του εξωτερικού, ότι διάβαζα πριν από λίγες μέρες για ένα από τα πολύ δημοφιλή podcast, το Call Her Daddy, που είναι μια πιτσιρίκα, πολύ όμορφη πιτσιρίκα που το κάνει και κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, η οποία έκανε ένα deal για 3 χρόνια 100 εκατομμυρίων. Δηλαδή, θέλω να πω στο εξωτερικό,
έχει
σε πλατφόρμα, με πολύ συγκεκριμένη και την πιο γνωστή, το Spotify, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά θέλω να πω πώς ξεκίνησε μόνη της τώρα και μπήκε εκεί πέρα με αυτά τα χρήματα. Είναι τρελό να το σκεφτεί κανείς.
Μόνο οι πλατφόρμες και ειδικά το Spotify, το οποίο από το 2018 έχει δαπανίσει, ας πούμε, τρελά λεφτά για να κυριαρχήσει στην αγορά το podcast και τα κατάφερε, πάρε θεσούλα. Είχαμε το Spotify στην ουσία, το Google Podcast, το Apple Podcast και το Amazon, το οποίο δεν είναι και τόσο γνωστό, ούτε το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Η Google κατέθεσε τα όπλα και το έκλεισε, έτσι, το Google Podcast. Mm-hmm. Άρα έχει μείνει στην ουσία μόνο το Apple Podcast και το Spotify.
Ναι.
Τεράστιοι παίκτες στην αγορά.
Και μετά όλα τα δέσποτα που δεν ανήκουν, έτσι.
Υπάρχουν και κάποιες πλατφόρμες μαζεμένες, όπως το Pods, ας πούμε, στην Ελλάδα, ή πολλά ειδησιογραφικά μέσα κάνουν τη δική τους πλατφόρμα και αφήνουν τους δημοσιογράφους τους να κάνουν, εκτός από γραφή στο διαδίκτυο, να κάνουν και podcast. Αλλά αυτά είναι ένα δεύτερο επίπεδο και μετά είναι ο κάθε επικρανένος, όπως εγώ, ας πούμε, μόνος του, έτσι.
Δηλαδή... Μ' αρέσει.
Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Μετά είναι άνθρωποι οι οποίοι άλλοι παλεύουν. Μιλούσαμε, είχα φέρει μια podcast στο στούντιο και έλεγε, ας πούμε, ότι επειδή μένει στα Πατήσια και επειδή παίρνουν απ' έξω Πορτογάλιο, φορεία, κορνάρουν, αστυνομίες, νοσοκομιακά, το κάνουν μια κουβέρτα πάνω από το κεφάλι της, ταλαιπωρεί. Δηλαδή, άλλοι podcaster που είχα φέρει στην εκπομπή μου έλεγε ότι πηγαίνει σε στούντιο κανονικά και ηχογραφεί και το κάνει με ποιότητα άλλου τύπου και μάλιστα αυτό σας αρέσει, λέγεται, είναι το podcast που λέγεται Μέχρι Θανάτου.
Μάλιστα.
Είναι true crime στα ελληνικά.
Α, true crime στα ελληνικά.
Ναι.
Με πιάνει σε διάβαση.
Μέχρι Θανάτου λέγεται το podcast.
Το έχω πιάσει και ωραίος τίτλος. Τα έχω πιάσει όλα τα ξένα και δεν ασχολούμαι με τα ελληνικά, είδες. Να σου πω κάτι. Τι είναι... Αν σου ζητούσα να μου περιγράψει, ρε παιδί μου, το podcast, γιατί ακόμα κόσμος που δεν το έχει ερωτευτεί το είδος, δεν είναι εξοικειωμένος, δεν μπορεί να καταλάβει απόλυτα. Σου λέει, τι είναι μια εκπομπή που την ακούω στο δικό μου χρόνο. Πώς θα το περιέγραφεις σε κάποιον που δεν έχει ιδέα?
Έλαντε, μπορεί να είναι μια εκπομπή ανάλογα με το είδος.
Ναι.
Είναι, ας πούμε, πολλά παιδιά οι οποίοι κάθονται, πώς κάνουμε εμείς αυτό τώρα, που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, και αν είναι ένα θέμα και το κουβεντιάζουν. Τα περισσότερα όμως, και μπορεί να κουβεντιάσουν την επικαιρότητα, μπορεί να κάνουν διάφορα, όμως τα περισσότερα podcast είναι πολύ θεματικά, είναι ιδιαίτερα θεματικά, με την έννοια το ότι πιάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το true crime, ας πούμε, που το είπαμε, που δεν θα το βρεις πουθενά άλλου. Είναι άλλοι που κάνουν podcast, ας πούμε,
well-being. Επίσης
αυτό,
είναι πάρα
αυτό
πολύ.
Αυτό πήγα να πω τώρα.
Ναι.
Είναι μια καθηγήτρια στο Yale, την οποία την παρακολουθώ εγώ και η οποία έχει το The Happiness podcast και η οποία μιλάει, όντως είναι καθηγήτρια, και η οποία μιλάει για την επιστήμη της ευτυχίας. Για τις μελέτες που γίνονται, για το πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και όλα τα διάφορα. Αυτά είναι δύσκολο να χωρέσουν σε ειδησιογραφικά ραδιόφωνα. Και σίγουρα δεν χωράνε στα υπόλοιπα τα οποία ονομάζονται ψυχαγωγικά και στην ουσία έχουν ένα παρουσιαστή το πρωί και playlist όλη την ημέρα, έτσι.
Ναι. Επίσης,
Βάλια, αυτή είναι η αγορά.
Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα της διεθνούς ζωουμπής και όχι μόνο πλέον να δίνουν συνεντεύξεις σε podcast.
Ναι.
Και
ναι,
όχι σε παραδοσιακά μίντια, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι έχει και το κομμάτι που δεν μιλήσαμε γι' αυτό ακόμα, τα οποία είναι τα podcast που έχουν
συνεντεύξεις
και εικόνα.
Και εικόνα.
Και πάνε στο YouTube. Σε τέτοια πηγαίνουν, έτσι, να φαίνεται και λίγο η σάτσα τους.
Λοιπόν,
καλό,
εμένα αυτό με έχει μπερδέψει, θέλω να σου πω. Και μάλιστα με μπέρδεψε ακόμα περισσότερο, γιατί με αφορμή τα 20 χρόνια ζωής αυτού του είδους, έλεγε, τα διάφορα κομμάτια έλεγαν ότι αυτό είναι το μέλλον του podcast, εικόνα και ήχος μαζί. Και πάρα πολλοί έχουν αναρωτηθεί, ωραία, άρα σε τι διαφέρει από ένα διαδικτυακό κανάλι αυτό. Λέμε τώρα.
Τίποτα. Τίποτα, απλώς το βγάζουν και στον ήχο και μάλιστα είναι και κάποια podcast τα οποία συνιστώ σε όλους να τα αποφεύγουν όταν τα βρίσκουν, τα οποία είναι ο ήχος από ένα βίντεο YouTube. Κάνει κάποιος, το άλλος είναι life coach, ας πούμε, και δίνει συμβουλές για το πώς θα αλλάξουμε επάγγελμα στη ζωή μας. Και ξαφνικά το παίρνει αυτόν τον ήχο και τον κάνει ραδιόφωνο. Όμως το ραδιόφωνο δεν είναι ο ήχος από την τηλεόραση. Θα τρελαθούμε τώρα, έτσι. Δεν είναι. Ας πούμε, η γλώσσα που μιλά στο ραδιόφωνο είναι διαφορετική. Τα λάθη, τα εκφραστικά της γλώσσας συγχωρούνται πιο εύκολα στην τηλεόραση που υπάρχει και εικόνα από ότι στο ραδιόφωνο. Αν κάνουμε ένα λάθος εμείς, στο ραδιόφωνο θα πούμε συγγνώμη και θα το διορθώσουμε. Στην τηλεόραση θα αφήνει και περνάει έτσι. Γιατί είναι και με την εικόνα μαζί, δεν είναι μόνο ο λόγος που είναι σημαντικός. Θέλω να πω ότι επίσης στο ραδιόφωνο μιλάς ξέροντας ότι ο άλλος δεν έχει εικόνα μπροστά του και άρα πρέπει να περιγράψεις πολύ περισσότερο από ό,τι στην τηλεόραση. Τα έχουμε κάνει λίγο όλα ένα. Βέβαια η εικόνα είναι βασιλιά. Έτσι.
Yeah.
Η εικόνα είναι βασιλιά. Τι να σου πω τώρα δηλαδή, ότι το ξέρουμε όλοι, το ζούμε, το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Άρα πολλοί διαλέγουν αυτό το είδος ώστε να μπορούν να έτσι να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στο διαδικτυακό κόσμο. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Να πούμε ότι για κάθε 100 podcast που ανοίγουν το ένα θα επιβιώσει, έτσι. Ανάμεσα σε αυτά που πέθαναν ήταν και το δικό μου. Το κίδεψα έτσι με μεγάλη.
Το πήρες απόφαση ή απλά προς τη δόξα θα τραβήξεις προσωρινά.
Προσωρινά, γιατί πρέπει να είσαι πολύ
αφοσιωμένος αυτό.
Ναι.
Και χρόνος, και εγώ, δουλειά.
Και εγώ προτιμώ το ραδιόφωνο, να σου πω.
Ναι.
Τα βίντεο podcast ονομάζονται vodcast.
Ναι.
Vod από το βίντεο cast. Το podcast από μόνο δεν είναι κακή λέξη, ξέρεις, γιατί συνδέεται πολύ με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ξεκίνησε από το iPod της Apple, επειδή μπορούσε να τα ακούσει, απλώς κανείς δεν θυμάται πια τι είναι το iPod.
Ναι, γιατί καταργήθηκε, γιατί... Ναι.
Κατήρισαν τα τηλέφωνα από μόνα τους, έτσι,
ναι.
Ήταν μια συσκευή.
Μικρή.
Αν είναι κανένας μικρούλης που μας ακούει τώρα, ήταν μια συσκευή παλιά που είχε μόνο ήχο.
Ναι.
Μετά είχε και MP3 player και κάτι τέτοια. Αλλά και δεν έπαιζε.
Και ήμασταν πολύ περήφανοι που την είχαμε. Εγώ, ας πούμε, όταν το είχα πάρει το podcast, λέω, το iPod, ήμουνα τρισευτυχισμένη και έβαζα τη μουσική μου και... Και τώρα δεν υπάρχει.
Είναι ωραίο πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Αλλά εγώ νομίζω ότι την έχουν βρει και θα διατηρήσουν, να το πω έτσι, τη θέση τους μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα που ονομάζεται native media και διαδικτυακά μέσα και διαδικτυακή δημιουργή, γιατί θεωρώ ότι κρατάει τη γοητεία του παλιού ραδιοφώνου.
Ναι.
Δεν συγκρίνεται τώρα με το να βλέπεις 30 δεύτερα ένα βιντεάκι στο TikTok με το να ακούσεις έστω και 10 λεπτά μια αγαπημένη φωνή να σου λέει κάτι το οποίο θες να μάθεις, θες να ακούσεις, θες να ψυχαγωγηθείς, θες να γελάσεις, θες οπωσδήποτε να γελάσεις. Πολλοί νέοι δημιουργοί, πολλοί που κάνουν stand-up comedy κάνουν και podcast στην Ελλάδα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι εξαιρετικοί.
Πραγματικά μπορεί κάποιος να βρει θεματολογία για όλα τα ενδιαφέροντα, από συνεντεύξεις, συμβουλές ειδικών, προσωπικές ιστορίες, πηγέλιο, μυθοπλασία, μυστήριο. Και αυτό είναι νομίζω και γοητεία του podcast, ότι δίνει βήμα σε όλους όσους έχουν κάτι να πούν και θέλουν να προσεγγίσουν με μια αμεσότητα. Έχει και αυτή την αμεσότητα. Δεν νομίζεις?
Το ραδιοφόνο γυρνάει γριά πίσω, κατάλαβες. Εκεί δεν μπορώ.
Εσύ δεν μπορείς. Αλλά και πιο αδέσμευτο, βρες Βάλια, γιατί είναι εσύ η Βάλια που αποφάσισες, όπως το περιέγραψες, ή η φίλη σου, γνωστή σου με την κουβέρτα, και είπε εγώ θα κάνω αυτό. Μόνη της η Βάλια. Και είπε εγώ τώρα θα προσεγγίσω το κοινό. Και θα δούμε αν θα τα καταφέρω. Δηλαδή είναι ακόμα πιο ανένταχτο, αδέσποτο, πιο άμεσο, πιο ελεύθερο, πιο δημοκρατικό. Ακόμα πιο δημοκρατικό. Δεν εντάσσεσαι κάπου. Είναι φέλη, το προσπαθεί. Τώρα θα τα καταφέρει, θα δούμε. Γιατί όπως είπες, ένα στα πόσα επιβιώνει.
Ο ένα στα 100 και άμα.
Ένα στα 100. Καλά, υπάρχει και τρομερή πληθώρα τώρα.
Ναι, εντάξει.
Και στην Ελλάδα ακόμα.
Και είναι ωραίο. Είναι ωραίο, γιατί βλέπεις νέα παιδιά να δημιουργούν. Βλέπεις νέα παιδιά να δημιουργούν και να εκφράζονται. Έτσι, δεν έχουν πολύ. Η νέα γενιά δεν έχει πολλούς τρόπους έκφρασης. Και είναι ωραίο να βλέπεις. Ακόμα και να τους βλέπεις στο Twitch, το μέσο αυτό, ξέρεις, το κανάλι των νέων, να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά να το κάνουν για να το δείξουν σε κάποιους άλλους. Είναι πολύ πιο ωραίο από το να κάθεται μόνο σε ένα υπολογιστή.
Έχεις δίκιο. Εξωστρέφει ακόμα και αν είναι διαδικτυακή. Τέλος πάντων. Τι να κάνουν κι αυτοί. Αυτή είναι πια η ζωή.
Δεν ξέρω αν είναι, ξέρουν άλλου είδου τύπου, έχουν άλλου τύπου εξωστρέφεια.
Μεγάλη ιστορία. Αυτό το συζητούσαμε με μία ψυχολόγο, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, στην εκπομπή πριν από αρκετούς μήνες, και έλεγε ότι αυτή είναι η κανονικότητά τους. Δεν υπάρχει κάποιος που εμείς λέμε. Η εξωστρέφεια του διαδικτύου, αυτό είναι. Για τους 20άριδες δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς κάτι παλιά θυμόμαστε, που σε λίγο δεν θα τα θυμόμαστε. Άστα τώρα.
Εμείς παίζαμε μπάλα στις αλάνες, ας πούμε, έτσι, αυτό το παλιό, ξέρεις, παλιά ήταν καλά, γιατί παίζαμε μπάλα στις αλάνες. Αλλά σε σχέση με τα σημερινά παιδιά είμαστε αναμόρφωτοι. Εγώ για να βρω αγγλικό περιοδικό, ας πούμε, να μάθω δύο λεξούλες αγγλικά παραπάνω, έτσι, ήταν. Αυτό, να κατέβεις στο Σύνταγμα, να βρεις, να έχεις λεφτά να το πάρεις, που ήταν πανάκριβο, που έκανε 7 φορές την τιμή του, ας πούμε, να έχει φτάσει και 3 μήνες αργότερα με τον οδοντοτό. Τέλος πάντων, ναι, ήταν δύσκολο. Τότε παιδιά μιλάνε αγγλικά, ας πούμε, από 5 χρονών, γιατί είναι άλλη μέρα και βλέπουν βίντεο.
Ναι, Βάλια μου, κοίτα να δεις. Καλά, ξεκαλά, αυτό είναι τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Ναι.
Οπότε
ναι.
Τι νόημα έχει να λέμε για την Αλάνα? Πάει η Αλάνα.
Σου λέω,
έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις
με τα παιδιά μας
σήμερα. Έχεις και δίκιο. Πάρα πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Θα σε αφήσω απλά, γιατί πρέπει να πάω σε αποθόνηση και να καληνυχτήσω. Και ελπίζω να τα πούμε.
Τώρα πρέπει να έρθεις και εσύ σε μένα. Τώρα πρέπει να έρθεις και εσύ σε μένα.
Οπωσδήποτε. Βρες λόγο.
Έτσι,
εγώ δεν το έχω και δύσκολο. Εντάξει. Σε φιλώ. Καληνύχτα, να είσαι καλά. Γεια σου, Βάλια. Λοιπόν, η αγαπημένη Βάλια Καϊμάκη, η οποία την ακούμε στις ψηφιακές Κυριακές, είναι εκπομπή της, το πρώτο πρόγραμμα, κάθε Κυριακή στη μία. Λοιπόν, έφτασε αυτή η στιγμή να σας αποχαιρετήσω αυτή η δύσκολη και στενάχωρη καθόλου, γιατί θα τα πούμε εμείς αύριο 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Εδώ η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Πολύ χάρηκα αυτή την εκπομπή, μου είχατε λείψει, μου είχαν λείψει όλοι και εδώ οι φίλοι που τους βλέπω. Να, Μαρία Σφυρόαερα, Γιώργος Κοβός στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο αγαπημένος Γιώργος Σκεύης τον ήχο, Νεφέλη Λυκερού στο μικρόφωνο, μην ξεχνιόμαστε. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Να είστε καλά, γεια σας, καλή νύχτα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
Song.